Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas. Un día máis a este programa, a este espazo de Radio Cerna, no que facemos repaso das novas ambientais máis sobresaíntes dos últimos días aquí en Galiza. O Tribunal Supremo desestima os recursos presentados polo Concello de Pontevedra contra a autorización como proxecto supramunicipal de ENCE e a autorización ambiental integrada outorgadas pola Xunta. O Concello recibiu esta nova como algo agardado, pero sinalou que non cederá ante este traspé. O alcalde Fernández de Lores asegurou que acata as sentenzas, aínda que non as comparte, especialmente a que se refire á incidencia de supramunicipalidade, un instrumento urbanístico aprobado pola Xunta en 2003, polo que a concesión de ENCE non tería por que pasar o filtro do Concello. Fernández de Lores anuncia que a batalla contra ENCE nos tribunais centrarase agora en tumbar a prórroga concedida o pasado mes de xaneiro polo goberno estatal en funcións e que permitirá a pasteira permanecer na ría de Pontevedra por outros 60 anos. O alcalde asegura que levará o asunto a instancias europeas e, en concreto, ante o Tribunal de Competencias da Unión Europea. Pola súa banda, ENCE insta o rexidor municipal de Pontevedra a aceptar as sentenzas dos tribunais e augura pouco percorrido ao recurso que o Concello pretende presentar contra a pasteira na Unión Europea. A Federación Galega de Municipios, a FEGAMP, segue mantendo contactos coa Xunta e co Clúster da Madeira para promover unha norma común fronte aos danos que producen os labores forestais nas estradas, principalmente nas da rede secundaria. O anterior alcalde de Monforte, Severino Rodríguez, chegara a poñer arriba da mesa un regulamento propio que se levou a pleno, pero que nunca pasou de aí. Agora volves a retomar esta iniciativa, alentados polo feito de que tanto a Xunta como os madeiristas son conscientes de que este problema debe de ser regulado. A única iniciativa que se coñece neste senso foi promovida en 2013 por un convenio entre a Deputación de Lugo e ENCE, polo que esta última destinaba 300.000 euros a modo de fianza para facer fronte a posibles desperfectos causados na rede viaria pola carga e transporte de madeira. Pero, segundo os alcaldes da provincia, poucos cambios significativos se produciron desde entón. A creación dun espazo natural de interese local na Fraga Lalinense de Casas Vellas está a crear división entre os membros da plataforma Salvemos Catasós. O voceiro ata o de agora do colectivo, Manuel Taboada, anunciou esta semana que se desvinculaba da plataforma por temer que o Enil outorgase a Xunta maior poder para influir nos terreos afectados pola liña de alta tensión que Fenosa pretende pasar pola Fraga. A plataforma asegura que o seu traballo continuará e que transcorrerá con normalidade na defensa deste espazo natural contra o potencial paso da liña eléctrica. Pola súa banda, o alcalde de Lalín amosou o seu disgusto pola situación xerada, pero resaltou que o seu obxectivo principal é o de evitar que o proxecto eléctrico de Fenosa arrase coa Fraga de Casas Vellas. Os osos volven á Serra do Courel. Esta emblemática especie volve a rondar as terras galegas na busca de alimento e refuxo. O pasado domingo, axentes da Xunta certificaron un ataque a un colmear na aldea quiroguesa de Vieiros. Aínda que esta pode ser, ou parecer, unha mala noticia para o abelleiro afectado, que xa tramitou a solicitude de indemnización polos danos, non o é. Roy Estevez cree que a presenza do oso nesta pequena aldea de Quiroga podería potenciar o turismo na zona, porque pode ser un valor de engadido ao proxecto que ali están intentando emprender como asociación de veciños, que el mesmo preside. Tamén é unha gran noticia para a nosa biodiversidade que os osos volvan a Galiza, porque semella topar nas serras orientais galegas un hábitat propicio para a súa supervivencia. Nos últimos anos tamén atopaban na aldea de Seceda de Folgoso Courel un lugar apto para as súas andaduras, pero o incendio do verán pasado no val do río Lóuzara semella que o puxo a investigar novos territorios como Rivas de Sil ou Froxán. Os morcegos terán no Concello de Pobra de Brollón un novo santuario. Será a Cova das Chollas, ata o momento de acceso libre, situada nas proximidades da aldea de Viduedo. A Asociación Drosera, ante a certeza de que a cavidade acolle colonias de dúas especies ameazadas de morcegos que están a sufrir unha drástica diminución, pide a colaboración do Concello para limitar o acceso á cavidade coa intención de evitar maiores danos a estas poboacións. O rexedor municipal de Pobra de Brollón xa anunciou a súa intención de pechar a cova cunha reixa. Os morcegos das covas son unha poboación migratoria que utilizan as cavidades para criar. O Partido Animalista anuncia que está a estudar posibles accións legais contra a rapa das bestas, que se celebra nunha decena de lugares de toda Galiza. Asegura a formación na súa páxina web que estas festividades atentan contra a integridade dos animais, someténdoos a un acoso e a un estrés elevado. A maioría dos comentarios que aparecen na súa web eran de repulsa a este tipo de festividade, pero tamén houbo quen trataba de explicar que o obxectivo fundamental das rapas é a desparasitaxe das reses nas que non se utilizan obxectos de maltrato físico. O debate está servido. Como xa é tradición nesta época do ano, as protectoras de animais están colapsadas. Só nas seis canceiras de Vigo hai 1.600 animais, o triple do que poden acoller. As protectoras achacan este fenómeno a fin do boom das casas de acollida, a caída das adopcións e, sobre todo, a chegada do verán cando centos de cans e gatos son abandonados á súa sorte polos seus donos ou donas. Prevén, ademais, que agosto será o peor mes. As protectoras fan un chamamento á cidadanía para que non merque animais, non que adopte aqueles cans ou gatos abandonados que están perfectamente vacinados, desparasitados e esterilizados. Esta semana inaugurouse oficialmente o renovado camping da Illa de Ons tras 3 anos de reformas. A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, presentou este espazo como o primeiro camping autosostible de Galiza. Máis integrado na contorna do Parque Nacional das Illas Atlánticas, pretende ser un referente na eficiencia e aforro enerxético e minimizar tamén o consumo de auga, con grifos e duchas temporizados e de baixo caudal e coa recuperación da auga de chuvia. A auga quente optarase por enerxía solar térmica. Algúns dos primeiros visitantes valoraron positivamente a reforma, pero criticaron a tala de árbores que supuxo tal remodelación do camping. O Grupo Acuña será o adxudicatario da súa xestión polos vindeiros 30 anos. Veciñas de Sandiás atoparon na canle da Lagoa de Antela unha tartaruga exótica de auga doce que é orixinaria de México e de Estados Unidos. Este descubrimento ven a ratificar a crecente aparición de especies exóticas na zona de especial protección de aves da Limia. Ademais desta tartaruga, xa se teñen atopado bisóns, carpas ou caranguexos americanos. Os colectivos máis sensibles a esta problemática piden á Xunta que faga vixilancia e erradique da zona estas especies invasoras. A especie a que pertence esta tartaruga, recentemente atopada, non se pode comprar no Estado español desde hai 3 anos e a súa solta está penada pola lei. Tamén esta semana a Asociación de Pescadores de Parga daba voz de alarma ante a praga de perca negra que atopou nun lago de Guitiriz, o lago do Barreiro. Esta especie tamén procede de Norteamérica e ataca aos peixes autóctonos, é unha grande devoradora da troita, non ten valor culinario e está considerada como unha das 100 especies invasoras máis perigosas de todo o mundo. Témese que este inverno chegue aos principais ríos da Terra Chá, a Oladra, Parga e Támoga, que transcorren ademais por espazos considerados como Rede Natura. Segundo o último informe de Ecologistas en Acción, a loita contra as especies exóticas é un dos 22 fracasos do Estado español en materia de biodiversidade. De 37 objetivos formulados pola Unión Europea sobre esta materia para 2020, España só cumpriu con un, o relacionado coa caza. 14 sufren retraso e 22 están por desenvolver. E precisamente eliminando invasoras estiveron desde o mércores pasado ata hoxe voluntarios e voluntarias de Adega na illa de Sálvora. Conseguiron arrancar desta illa máis de 10 toneladas de plantas invasoras exóticas das dúas especies de Carpo brotus e de Calas. Os espazos naturais protexidos son especialmente sensibles á presenza das especies exóticas e invasoras e é por iso que nesta actuación tamén colaborou a Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Como sempre, despedímonos ata o vindeiro luns, desexándovos unha feliz fin de semana.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.